Kultūras rondo.
Esiet sveicināti! Dzimšanas dienas var svinēt dažādi, arī Aspazijas dzimšanas dienu 16. martā. Baznīcas ielas namā, kur jau 30 gadus ir Raiņa un Aspazijas muzejs, bija pulcējušies cilvēki, lai runātu par grāmatu vajāšanu, pieminekļu kariem, paviršiem viedokļiem un par to, cik tālu tie ir no pētniecības un zinātnes. Aspazijas acis aizsegtas ar viņas pašas vai kāda cita radītajām sarkanajām puķēm, un tas redzam zinātnisko lasījumu afišā un ļauj šifrēt un likt savas pieturzīmes nosaukumā aizliegts nav atļauts. Jautājumi par mākslas un cenzūras attiecībām pēdējā laikā īpaši aktualizējušies arī Latvijā, iezīmējot gan vēlmi ietekmēt muzeju saturu, gan kopā ar pieminekļiem un ielu nosaukumiem slaucīt visu ar lielo slotu. Literatūras zinātnieks monogrāfijas lielais noliedzējs autors Arnis Koroševskis bija visemocionālākais un intervijā pēc lasījumiem atzina, ka viņam personīgi nepatīk upīšu piemineklis Rīgā, bet runa jau nav par pieminekļiem. Un tā šodien dzirdēsiet dažas pētnieku domas par cenzūru un tās izpausmēm agrāk un mūsdienās, bet vispirms lasījumu postskriptum saruna ar Arni Koroševski.
Arni, jums bija ļoti emocionāla uzstāšanās. Es saprotu, ka tas ir tas, kas ir sakrājies faktiski. Droši vien, kad pat kopš monogrāfijas rakstīšanas par Andreju Upīti un par visu to pārējo. Kāds ir tas psiholoģiskais noskaņojums? Kā ir vispār iespējams strādāt?
Diezgan nomācoši. Protams, ka tā attieksme pret Upīti ir vienmēr tāda bijusi arī no akadēmiskās vides puses, un ar to jau es saskāros arī studiju laikā. Tā kā nav tā, ka mani tas tagad pēkšņi pārsteigtu. Un, protams, ka ar to bija jārēķinās arī uzsākot darba gaitu šajā memoriālajā muzejā. Bet iemesls, kā dēļ es esmu tik ļoti sašutis, par šobrīd notiekošo ir tāds, ka es redzu cilvēku vēlmi vērtēt jautājumus, tāpat laikā atsakoties iedziļināties jautājumu būtībā. Jo, piemēram, tā pati, laikam nav labs tonis atsaukties pašam uz sevi, bet tā pati monogrāfija ir iznākusi jau gandrīz kā gadu, nākamēnes gads apritēs. Un šobrīd arī lielākā daļa cilvēku, ar kuriem sanāk šādas konfrontācijas vai pārunas muzejā, atzīst, ka zina, ka grāmata ir iznākusi, bet lasējuši nav. Sanāk tā kā tajā vecajā anekdote, ņiči tālu no znāju, lasījis neesmu, bet viedoklis man ir. Un man tas iet kaut kā vienkops saplūst ar šo otru sāpīgo jautājumu par to, ka faktiski Latvijā zinātne kā nozare pamazām iet pretī iznīcībai. Un šobrīd uz to ir īpaši vērsusi uzmanību vēsturniece, kas atteicās no sava Inet Lipša, kas atteicās no sava apbalvojuma. Un šobrīd arī šī biedrība publiskais atmiņas centrs, kas visaktīvāk iestājās par visa padomiskā un imperialistiskā noārdīšana un kas arī faktiski nostājās pret muzeju šajā sāpīgajā jautājumā par upīšu pieminekli. Faktiski tie ir juristi vai no citām nozarēm nākuši cilvēki, kas aizvieto vēsturnieku funkcijas. Tad man ir tāda sajūta, ka mēs dzīvojam laikā, kad objektīva un kvalitatīva literatūra zinātne vai vēsture vairs nav nepieciešama, jo mums ir viedokļi.
Tad jūs to pašu, ko Inet Lipša teica par vēsturi, attiecināt arī uz literatūras vēsturi?
Es domāju, ka jā, un mēs jau varam skatīties statistiku, cik bija doktorantu pirms 10, 15, 20 gadiem, kaut vai tajā pašā Latvijas universitātē, un cik ir tagad. Tas ir problemātisks jautājums, jo tas nozīmē, ka nenotiks paaudžu nomaiņa zinātnē, un uz kurien vispār tas viss iet.
Šajā situācijā, kad tas sakarsēts jautājums tieši par upīšu pieminekli, bet varbūt, ka ne jau piemineklis ir tas svarīgākais, kā jūs redzat kaut kādu tālāko attīstību, kaut vai no sava viedokļa, no muzeja viedokļa, ko jūs piedāvāt?
Skaidrs, ka jautājums nav par pieminekli. Ja jūs interesē mans personīgais viedoklis, man šis piemineklis pašam nekad nav paticis. Tā kā, bet ne jau par to mēs šobrīd cīnāmies, jo tās bažas man ir par to, ka sākot pamazām dekonstruēt vai aizvākt prom kaut ko, kas mums saistās ar personību, mēs arī aizējam līdz muzejam un mēs aizējam līdz tam, ka mēs no šie autora vispār atsakāmies. Nu, būs viņš kaut kur rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā un ar viņu varbūt atsevišķi pētnieki nodarbosies, bet viņš būs nostumts malā. Tas ir tas mans pesimistiskais skatījums un tādēļ es uzskatu, ka šobrīd par to ir būtiski runāt. Jo skaidrs, ka tad, kad mēs būsim tikuši galā ar Saksi un ar Upīti, nu tad jau tas saraksts turpināsies un aiziesim mēs līdz mums ļoti. Es apzinos, ka Andrejs Upīts nav no tiem mīļākajiem autoriem, vidējiem latviešu lasītājiem, bet atvainojiet, šādā geometriskā secībā mēs aiziesim līdz ļoti tuviem un mīļiem autoriem, jau referātā pieminētajiem Aleksandram Čakam vai Jojāram Vācietim un tā tālāk. Iespējams, tas šobrīd no manas puses izklausās emocionāli sakāpināti un pārspīlēti, bet es domāju, ka tādu tendenci mēs tuvākajā laikā redzēsim.
Ko Arnis Koroševskis teiks par Upīti un cenzūru, tas mazliet vēlāk. Svarīgākais man šitie jautājums par zinātnes un pētniecības likteni Latvijā, kad viedokļi, kuriem, protams, ir vieta publiskajā telpā, aizstāja pētniecībā balstītus argumentus. Bet neaizmirstot šīs nedēļas jubilāri, Raņa un Aspazijas muzeja pētniece Solvita Lapiņa atgādina Aspazijas un padomju varas attiecību līkločus, kad varai vajadzēja ikonu, Raini, bet viņa atraitne bija nepārāk ērta.
Aspazija padomu Latvijā. Iespējams, padomu Latvija vismaz pirmos 20 gadus gluži labi būtu iztikusi pavisam bez Aspazijas. Bet tas īsti neizdevās, jo Aspazijas vīrs Rainis nelaimīgā kārtā bija izraudzīts par galveno jaunās padomu republikas revolucionāro un tautas dzejnieku, un nebūtu glīti dzejnieku sievu nepieminēt vai nomelnot tik tālu, lai tas sāktu graut arī Raiņa reputāciju. Tāpēc padomu Latvijā Aspazija bija gan, viņas bija pat vairākas, sākot no pēckara laika gan rīd vai bestijas līdz 80. Gadu izcilajai un spožējai Raiņa līdzgaitniecei. Tātad pēc okupācijas 1940. Gadā Aspazija ir palikusi bez Latvijas republikas laikā piešķirtās pensijas, atlaista no kultūras un mākslas sabiedriskās references vietas izglītības ministrijā, kā arī izslēgta no Latvijas preses biedrības, kur viņa bija goda biedre. Savukārt viņas darbi ir iekļauti jaunajā nevēlamās literatūras sarakstā. Jāsaka gan, kā 40. Gadā Aspazija tomēr bija pamanījusies uzrakstīt vienu dzejojumu veltītu sarkanajai armijai, bet tas nav publicēts. Viņai par laimi acīm redzot. Savukārt Rainim jau 1940. Gadā ir piešķirta tautas dzejnieka nosaukums, tātad viss radošais mantojums ir nonācis padomi varas pārziņā, un šai sakarā arī Aspazijai tiek atslabums. Viņa kā tautas dzejnieka atraitne tiek atalgota ar nopelnu pensiju. Jāpiebilst, ka 1941. Gada 12. Februārī Jānis Niedre, rakstnieku savienības vārdā, un pamatojoties uz Pētera Birkarta ieteikumu, ir iesniedzis lūgumu sociālās nodrošināšanas tautas komisierātam par pabalstu piešķiršanu Elzai Pliekšānei, ņemot vērā viņas grūtos materiālos apstākļus. Tiek lūgts izsniegt 300 rubļu mēnesī. Sauc rīt vies grāmatā mūžīgies pārni, balstoties uz Aspazijas draudzenes Annas stundas atmiņām raksta, ka šo prieka vēsti Aspazijas dzimšanas dienā 1941. Gada martā ieradies paziņot pats Latvijas PSR augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs Augusts Kirkensteins. Viņš trūcīgajā dubultu mājā ieradies ar kūkām un dzērieniem un paziņojis, ka Aspazija tikus pie lielākās iespējamās pensijas 600 rubļiem. Un pie viena apjautājies, ko dzejnieci šobrīd vēlētos par visu vairāk. Uz ko Aspazija, kur acīm redzot arī tuvojoties 80 gadu vecumam un par spīti jaunās varas skarbumam, nebija zaudējusi savu tiešo un aso mēli atbildējusi, lai Latvija atkal ir brīva un neatkarīga un lai vadonis atgriežas. Iestājusies nomācoša pauze, kaut kāds no klātesošiem pūlējies pārtraukt neveiklu joku. Aptuveni ap to pašu laiku saistās vēl kāda daļrunīga epizode. Dažādos avotos ir dažādas norādes uz to, ka Arvīds Grigulis izraidījis Aspazīno padomju Latvijas žurnālistu un rakstnieku arodbiedrības dibināšanas kongresa. Citos avotos no Rakstnieku savienības dibināšanas kongresa. Pēc otrā pasaules kara, kad Aspazīja jau ir aizgājusi mūžībā, dzēnietis vārds presē vairāk kārt parādās saistībā ar skolu mācību programmām un krestomātijām. Tiek apspriesta gan dzēja, gan lugas, un vērtējumi ir bargi. Tā piemēram 1947. Gadā literatūrā un mākslā publicēts, biedra vasara raksts par literatūras krestomātijām, kurā autors pauž savu izbrīnu, citēju. Ar ko gan sastādītāji var attaisnot faktu, ka hrestomātija Aspazijas darbiem dota vieta uz sešām iespiedu loksnēm. Tas nozīmē, ka Aspazijas darbi aizņem veselu pieto daļu no hrestomātijas. No tā var rasties iespējas, ka Aspazija latviešu literatūrā ieņem ļoti izcilu vietu blakus Rainim, Edvardam Veidenbaumam un Andrejam Upītim. 40. Gadu beigās Fricis Rokpelnis saraksta lugu Raini jaunība. Un vēlāk arī scenāriju filmai Rainis. Abos darbos, protams, no Aspazijas nav iespējams izvairīties, tāpēc autors izvēlas viņu attēlot kā skaļu, pļāpīgu, valdonīgu, nepatīkamu sievieti, kur atstāja sliktu iespaidu uz Raini un mēģina jauno revolucionāru novest neceļos. Šajā sakarā interesanti ir divi fakti. Rokpelnis savā lugā ir tik tālu pārcenties, ka pat kritika uz to vērš uzmanību. 20. Gadsimta 50. Gadi iesāks ar to, ka 1950. Gada vasarā Aspazijas bulvāris tiek pārdēvēts par padomu bulvāri, un Aspazijai sākas grūti laiki, pavisam grūti laiki. 1951. Gadā iznāk Andreja Upīša romāns Plaisa mākoņos, darbs, kurā Aspazija tiek tēlot īsti Upīša garā, indīgi, dzēlīgi un kā tāda, kas vainīga pie visām Raiņa likstām un nelaimēm. Kritikai romāns ļoti labi iet pie sirds un šķiet viens no ievērojamākajiem Upīša sasniegumiem. Interesanti, ka Upīts 1952. Gadā laikrakstā Cīņa publicē rakstu pats par savu grāmatu, kurā vairāk kārt uzsver, ka darbā attēlota Aspazija ir vistuvāk tam, kāda dzēniece patiesi bijusi dzīvē. Rakstā Upīts vēl daudz uzmanības gan viņas personībai un gan daļradai, turklāt bargi nokritizē nevien Aspazijas mūža otrās puses pagrimušo daļradi, bet nesaudzīgi izsakās arī par pašu apjūsmotajām sarkanajām puķēm un jaunības lugām. Un galu galā izrādās, ka, citēju, vienīgais Aspazijas nopelns kopdzīvē ar Raini ir tas, ka viņa šo ģeniālo bezgalu kautro cilvēku sadušinājusi dzejot un sākt savas dzejas publicēt. 1957. Gads ir iezīmīgs vēl ar kādu vērā ņemamu notikumu. Oktobrī notiek Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas lēmums, kurā tiek atzīts, ka daži latviešu rakstnieki līdz nesenam laikam ir nepelnīti noklusēti un ka ir nepiedodami izcilu kultūras mantojumu turēt zem pūra. Zem pūra ir bijis nevien plūdons, bet arī Aspazija. Un šis tad arī ir brīdis, kad Aspazija pamazām atgriežas latviešu literatūras vēstures un pētniecības apritē.
Kultūras rondo. Memoriālo muzeja apvienības mājaslapā sagaidāms, ka būs klausāmi visi lasījumi pilnā apjomā. Tā ir pandēmijas laikā sākta vērtīga tradīcija dokumentēt, saglabāt un darīt pieejamu. Raiņa un Aspazijas mājā baznīcas ielā joprojām skatāma izstāde aizliegtā modernitāte Raiņa un Aspazijas bibliotekā, ko veidoja dzejnieks Raimonds Ķirķis.
Pastāstīšu par šo izstādi, kurā jūs šobrīd arī atrodaties un izstādes nosaukums aizliegtā modernitāte Raiņa Aspazijas bibliotekā. Un visas grāmatas, kas ir iekļautas šajā izstādē un ko jūs varat redzēt vitrīnās, tās ir no Raiņa un Aspazijas bibliotekas, kas glabājas šepat. Un tās visas ir lielākoties latviešu autori vai latviešu valodā grāmatas, kuras ir iekļautas 1939. Gadā izdotajā aizliegto grāmatu un brošūru sarakstā. Proti, tās visas ir grāmatas, kuras ir bijušas nevēlamas Ulmaņa režīma laikā. Un, kā jau jūs noteikti zināt no vēstures, tad šīs visas ir saistītas vienā vai citā veidā ar sociāldemokrātiem vai ar pagrīdes komunistiem. Un vārds modernitāte šajā nosaukumā ienāca caur to, ka parasti ar modernitāti, kuras sākums ir datē dažādi, vai nu sāk ar Kolumbu, vai dažkārt to aizsāk tikai jau ar 19. Gadsimta vidu, bet kas ir svarīgi, tad tas ir laiks, kurā cilvēks iegūst lielāku pašapziņu kā indivīds, kurš savus spriedumus spēj radīt balstoties savā racionālajā domā, un līdz ar to arī šo modernitātes skarto cilvēku māksla balstās tieši šajā modernitātes pieredzē. Un kas ir šeit svarīgi, tad Aleša tiek uzsvērts tieši šis modernitātes individuālais raksturs, proti šeit katrs cilvēks iegūst savas tiesības, savu pašnoteikšanos, bet šeit apkopotie autori, tur vairāk lielākoties tieši dzejnieki, uzsver savu piederību proletariātam, uzsver savu piederību šai šķirai, un viņiem ir ļoti izteikta šī šķiriskā apziņa, kas lielākoties nomāca šo individuālo raksturu, proti visi viņu politiskie, sociālie un mākslinieckie centieni ir balstīti tieši šajā masas apziņā, kur tad atsevišķais cilvēks, atsevišķais indivīds nu, zaudē to savu primāro un noteicošo lomu, un tad tas arī vienā vai citā veidā atspoguļojas arī estētikā, gan grāmatu estētikā, gan arī dzejā. Lai šo marksisma ideoloģiju vairotu sabiedrībā, sociāla demokrātu partija 1920. Gadā dibina Rīgas tautas augstskolu, kam ir atkal tur veltīta sadaļiņa. Un šī Rīgas tautas augstskola ir tas institucionālais segums, ap kuru pulcējās strādniecība un visi strādniecības intelektuālie pūliņi. Proti tā ir augstskola, kas tika radīta, lai materiāli mazāk nodrošināti cilvēki, ties ne tikai strādnieki, varētu gūt zināšanas, kas nebija pieejamas, jo nu, Latvijas universitātē varēja izglītoties tikai turīgāko sabiedrības slāņu atvases, tad šajā Rīgas tautas augstskolā arī par maksu, bet ties daudz mazāk varēja izglītoties, jebkurš, kurš vēlējās, un Rīgas tautas augstskolā neviens nu, izsniedza par tās absolvēšanu diplomu, bet nu, tam nebija nekāda seguma. Viena nopaliekošākajiem artefaktiem, ko Rīgas tautas augstskola radīja, bija žurnāls Signāls, kur arī ir apskatāmi dažādi šī periodiskā izdevuma numuri. Un šo žurnālu Signāls gatavoja uz brīvprātības principu arī Rīgas tautas augstskolas studenti, un tur publicēja savu dzeju, savu prozu, dažādus tulkojumus un sociāli-politiskus rakstus. Protams, zināmākais tā laika mākslinieks varētu būt Niklaus Strunke, kurš arī ir papildinājis savas Peterburgā iegūtās zināšanas Rīgas tautas augstskolā un arī īsu laiku aizrāvies ar suprematismu, ar konstruktīvismu idejām un to iedzīvināšanu poligrāfijas darbos. Šī ir viena no ļoti dažām grāmatām, kuru vēl pirms 34. Gada kuras autoru tiesāja par pretvalstisku darbību literatūrā, konkrēti Čavara gadījumā par baznīcas zaimošanu, un autoru apcietināja, viņš cietumā pavadīja 3 mēnešus, un visa šī, bet acīm redzot ne visa, šī grāmatas tirāža tika konfiscēta un iznīcināta. Un viens šīs grāmatas eksemplārs ar veltījumu ierakstu Aspazijai 32. Gadā tad ir arī nonācis Raiņa Aspazijas bibliotēkā. Tik, cik man izdevās noskaidrot, tad nav neviens konkrēts dzejolis minēts, kā tas galvenais apsūdzības objekts, bet manas aizdomas krīt uz dzejoli ar nosaukumu katedrālē. Kad klusā pusnaktī vēl tornī dobļi zvana, stingst sarmā kokzari kā miroņu nervu tīkls. Slīgs ceļos meitene pie svētā draudzes gana, kam acis kvēlošas kā krāsnīs šķidrais stikls. Daudz maldos ieslēgta, tā nespēja pacelt galvu un brīvi izsaukties, lai mājiņu šķidrauc krīt. Kad svecēm izdziestot, melns stāvs tai sola balvu, ja šonakt ziedosies, dievs grēkus piedos rīt. Pēc pusnakts nomalē, kad ielās spuldzēm dziestot, čīgs durvis ņautīgi un skrandās caurvējuši sīts, tēvs, kurpnieks, pabeidzis jau pēdējo pāri liestot, tver skatus nojautā, meit, kāpēc balss tev trīc? Zūd sārma dienvidū, bet tornī atkal zvana, un lāses kokzeros kā biljardbumbas skrien. Vēl augstās kolonnas stingst vecā laika tvanā, pār galvām atsektām kāds melnas rokas slien.
Laiki mainās un mainās arī attieksme pret vienu vai citu literatūras strāvojumu, parādību, literāru darbu vai autoru. Un pasekojot šiem procesiem, lielākā laika nogrieznī šķiet, ka ielu pārdēvēšana un pieminekļu rotēšana ir tas vieglākais uzdevums, neapgrūtinot sevi ne ar pētniecībā balstītiem argumentiem, ne pretrunām. Varbūt tas ir pat veids, kā novirzīt uzmanību no īstām problēmām, bet tas gan ir mans ļoti personisks viedoklis. Andreja Upīša pētnieks un rakstnieks Arnis Koroševskis ar priekšlasījumu Andrejs Upīts no nolieguma līdz aizliegumam runāja par Andreja Upīša saskaru ar cenzūru un neviennozīmīgās personības vērtējumu mūsdienās.
Patiešām diezgan ironiski ir sanācis, jo tajā brīdī, kad šai konferencei pieteicu šo referātu tēmu ar konkrēto nosaukumu, tad vēl tas bija vairākas nedēļas līdz tiem notikumiem, kas aizsākās šī mēneša sākumā. Tā kā reizēm izdodas trāpīt desmitniekā. Jāsaka uzreiz tā, ka vēsturiski skatoties Andrejs Upīts ar cenzūru savas radošās darbības laikā ir saskāries vairāk kārt. Un kā viena no tādām neviennozīmīgākajām situācijām, protams, ir 30. Gadi, Ilgus gadus tika deklarēts, ka Upītim, tāpat kā pārējiem kreisi orientētajiem autoriem Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikā nebija iespējas publicēties. Un galvenokārt šī situācija tika sabiezināta tieši padomju okupācijas gados un par to visvairāk deklamēja tieši pats Upīts, būtībā falsificējot tātad vēsturi. Jo, ja atskatāmies uz notikumiem šajā laikā, tad Upītim tas ir īpaši ražīgs periods – romāns Smaidoša lapa, 37. Gadā, ko izdod izdevniecība Zelta grauds, romānus Pirmā nakts un Māsas ģertrūdes noslēpums, kas gan tiek publicēti kā autora izdevumi. Savukārt ar pseidonīmu Oļģerts Kurmis rakstnieks publicēja vairākus tulkojumus. Un jā, protams, Ulmaņa režīms ietekmēja vairāk izdevēju darbības pārtraukšanu. Pirmais lēmums jau bija uzreiz par žurnālistu arodbiedrības likvidēšanu 34. Gada rudenī. Un arī dažāda veida, lielāk vai mazāk mēroga, tādas represijas tika īpaši margināli noskaņotiem autoriem, kuri faktiski savos darbos pauda dažādas pretvalstiskas idejas. Bet Upīti šajā gadījumā tas nekādā veidā neskāra. Un jāatgādina, ka gluži vai pretēji 36. Gadā Luda Bērziņa veidotajā Latviešu literatūras vēstures 5. Sējumā Upītim ir veltīta plaša apakšnodaļa. Plašs čirklis ir arī latviešu biogrāfiskajā vārnīcā Es viņu pazīstu, kuras izveidošana pasūtīja pats Kārlis Ulmanis. Piedevām ironiski Upīša čirklis alfabētiskā secībā atrodas turpat līdzās Ulmanim. Andrejs Upīts aizliegto grāmatu sarakstos oficiāli ir parādījies pāris reižu un Ulmaņa valdīšanas laikā publicētajā izdevumā aizliegto grāmatu, brošūru un citu Latvijā iespiesto poligrāfisko ražojumu saraksts, kur apkopotas tās grāmatas, kas izdotas līdz 39. Gada janvārim, ir pieminēts tikai viens Upīša darbs, un tas ir literatūra kritiskais darbs Linarda Laicena pozīcija un manējā. Nu, un pretēji padomju gados radītajiem mītiem neviens daļdarbs šādos sarakstos nav bijis iekļauts. Uzreiz jāatgādina arī krājums proletāriskā māksla vai pat biogrāfiskā apcera par Jāni Jansonu, tajos nav atrodami. Otrs gadījums, kad Upīts nokļūst cenzūrā, ir jau otrā pasaules kara laikā, kad padomju okupācija nomaina Vācu okupāciju, un tad Upīša vārds ir atrodams no Latviešu tautas bibliotēkām un antikvariātiem izņemamo grāmatu sarakstā. Sarakstu ierosināja propaganda Štafel Letland, sastādījusi Mākslas un kultūras lietu direkcijas bibliotēka nodaļa. Ar to tiek atcelti visi tie grāmatu aizliegumi, ko jau 40. Gadā publicē LPSR galvenā literatūras un izdevniecības pārvalde. Šķirklī Upīts Andrejs ir norādīts visi darbi, respektīvi Vācu laikā viņš ir pilnībā aizliegts autors. Pirmajos pēckara gados, kad lielā kvantumā sāk izdot dažādas upīšu darbus vai to atkārtotos izdevumus, paralēli kopot rakstu sējumiem, iznāk arī viņa otrā lielākā izprozes izlase, noveļu izlase pa 40 gadiem. Starp daudzajiem darbiem ir arī novele Aina Smilga, kurā visai kritiski uzrādīts pilsoņu karu laika sociālās pretrunas. Tādēļ izlase neilgi pēc tās izdošanas ir aizliegta un izņemta no apgrozības. 49. Gada maijā apgādā atkārtoti izdota noveļu izlase, bet novele Aina Smilga tajā nav iekļauta, bet ievietotas divas citas. Vizuāli un apjomā tas ir identisks izdevums iepriekšējai izlasē, vien metiens bijis mazāks – 7,500 eksemplāru. Nu, vienlaikus jāpiemina arī kāds kuriozs gadījums 40. Gadu vidū, kad iznāk dzīvnieku Valda Grēviņa krājums lapas lido, lapas skan, un kurš jau arī pavisam neilgi pēc publicēšanas tika izņemts no apgrozības un aizliegts, lielu daļu tirāžas iznīcināja. Krājumu ideoloģisku apsvērumu dēļ atzina par padomi lasītājam nepiemērotu. 5 gadus vēlāk Grēviņu represēja un uz vairākiem gadiem izsūtīja uz Sibīriju. Upītim ar šo grāmatu ir vistiešākais sakars, jo viņš ir tās priekšvārda autors un daļēji arī redaktors. Uz savu eksemplāru vāka rakstnieks ar zaļu zīmulīti uzrakstījis pašironiski skumjus vārdus – mans glupjais ievads.
Kultūras rondo. Klausās.
Kultūras rondo Aspazijas dzimšanas dienā bija klāt zinātniskajos lasījumos aizliegts, nav atļauts, par dažādām kultūras un cenzūras attiecībām. Turpina Arnis Karaševskis, nu jau par mūsdienām un Andreju Upīti.
Viss asākā reakcija sākās pagājušajā gadā un turpinās šogad, un faktiski aizsākās jau pašā 21. Gada nogalē, bet tad tas bija tā teikt lokāli aizkrauklis novadam. Un kas tad šobrīd šajās diskusijās īsti notiek? Nu, viens no tādiem galvenajiem argumentiem ir par to, ka būtu jāuzņemās politiskā atbildība par šiem te vēsturiskajiem lēmumiem. Un diskusijās bieži tiek uzsvērts upīšu politiskais amats, proti augstākās padomes, atrašanās augstākās padomes prezidijā, taču jāatgādina, ka lēmējs un noteicējs visus pirmām kārtām bija komunistiskā partija, tad tālāk ceka, birojas partijas kongress. Un šeit patiešām var uzdot tādu labu jautājumu, vai upītim bija vajadzīgs padomju okupācijas režīms, vai padomju okupācijas režīmam bija vajadzīgs Andrejs Upīts ar savu vārdu. Viens no tādiem droši vien vissāpīgākajiem jautājumiem ir tieši par rakstnieku atbildību par noziegumiem. Nu, un tā uzreiz kļūst par problēmu, jo valsts arhīvos un muzeju krājumos īsti nav atrodama dokumentāra pierādījuma, ka Upīts personīgi būtu atbildīgs par kādām politiskām represijām. Nec 19. Gadā, kad nepilns 5 mēnešus atrodas politiskā amatā, nec arī pēc 40. Gada. Nu, tātad pat pildot padomu Latvijas izglītības komisariāta mākslas nodēļas vadītāja pienākumus upīšu politiku, tātad ir vērst uz kultūru, nevis citiem jautājumiem, kas skartu laika biedu represēšanu. Šeit pat jāmin, ka pagājušajā nedēļā plaši publicēts un pārpublicēts saraksts ar 6 latviešu literātiem, kurus Upīts esot represējis un kuru asinīs grimst rakstnieku rokas. Runa ir tātad par Ernestu Arni, Līgotņu Jēkabu, Oto Nunācu, Jāni Lapiņu, Kārli Dišleru un Jūliju Druvu. Un šeit būtiski uzsvērt, ka tā ir atsauce uz laikrakstā cīņa 40. Gada 16. Oktobrī publicēto Upīšu rakstu pēdējo 6 gadu bilants latviešu kultūras un mākslas dzīvē, kurā gan rakstnieks nevienā vārdā neaicina šos autorus represēt. Un lai būtu skaidrība, tad ir arī precīzi citāts no šī raksta, ja tūliņ minējuši dažus žurnālistikā un rakstniecībā populārus vārdus, tad tikai iepriekš vēl viena piezīme. Visi šie darboņi man pašam tuvāk vai tālāk pazīstami, man nav pret tiem ne mazākā personīgā naida, ne norēķina, un es šo nerunāju par viņiem aiz kaut kādas atriebības dziņas, citāda beigas. Vai nojaucot pieminekļus un vēršoties pret kultūras darbinieku piemiņu, mēs atgriežam noteiktās vēstures lapus. Man personīgi tas drīzāk saistās ar tieši pretējo atteikšanos par noteiktiem jautājumiem, vispār diskutēt, un ja katrs sāksim ravēt ārā to, kas mums katram ir nepatīkams no mūsu vēstures, manuprāt, nekas daudz pāri nepaliks. pagājušajā nedēļā kolektīvi parakstītā un uz Rīgas domas un Rīgas domas priekšsēdētājiem un visiem deputātiem nosūtītā atklātā vēstule iezīmē, manuprāt, tikai problēmas sākumu, jo vēlme aizvākt pieminekli ir tikai aizberga virsotne. Centienus sītrot rakstnieka vārdu no ielu iestāžu nosaukumiem un arī paša muzeja likvidācija ir neslēpt pauduši vairāk sabiedriski darbinieki. Un šeit jāatgādina, ka muzeja pamatdarbs ir ne tikai krājuma veidošana, saglabāšana un pētniecība, bet arī komunikācija ar sabiedrību un vēstures skaidrošana, tas ir pēc definīcijas. Šajā gadījumā muzejs, tāpat kā citi muzeji, skaidro vēsturi ar visiem iespējamiem muzejiskajiem līdzekļiem. Ja šī brīža politiskais uzstādījums ir beigt pastāvēt okupācijas simboliem, tad likumsakarīgā nākamajam ir jākrīt arī Upīšu muzejam, kur ekskursijas vēstījums iezīmē rakstnieku dzīves ziņu pagājušā gadsimta 50. un 60. gados. Tā ir saglabāta autentiska vide, par ko ļoti daudz šausminās ieraugot, ka Upīšu kabinetā pie darbistabas sienas joprojām atrodas Ļeņina portrets, arī pirmā padomju rakstnieku kongresa fotogrāfija 41. Gadā, un ne jau tādēļ, ka muzejs šos objektus glorificētu, bet tieši pretēji vēsta par traģiskākajām lapas pusēm mūsu vēsturē, un šāds vēstījums ir iekļauts gan muzeja standarta ekskursijās, gan arī muzeja pedagoģiskajās programmās. Pēdējos gados muzejs jo īpaši ir darbojies tādā virzienā, lai veidot arī plašāku diskusiju ar sabiedrību un apmeklētājiem, jo īpaši par nērtiem jautājumiem un sarežģīto vēsturi. Un pēdējos gados viens no bieži lietotajiem jēdzieniem ir kolaboracionisms, proti, mērķis atmasko tos, kas pagātnē mums un mūsu sabiedrībai ir darījuši pāri, sadarbojušies ar agresīvu un totalitāru varu. Un šeit tas mani izraisa jautājums, sevišķi novērojot to, kas ir noticis pēdējo divu nedēļu laikā, vai situācija, kad Andrejs Upīts līdz 22. 23. Gadam bija pieņemams, bet pēkšņi vienā nedēļā kļūst nepieņemams, nav nodēvējama par mūsdienu kolaboracionismu. Apzinos, ka neērts un nepatīkams jautājums, bet daudzi kultūras nozars darbinieki, arī daži mūsu tuvākie kolēģi pēkšņi un neizskaidrojami ir mainījuši savā tieksmi pret rakstnieku un pret muzeju. Un visbeidzot jājautā, kurš tad šajā situācijā ir vislielākais cietējs. Granīta piemineklis par sevi atbildēt nevar, tādēļ ir jāmeklē kāds, kuram par viss ir jāatbildi. Vislielākie cietēji ir Upīšu muzeja darbinieki. Jau 22. Gada sākumā pēc raidījuma kultūršoks sižeta muzejs sāk masveidā saņemt anonīmas draudu vēstules, telefonu zvanus. Situācija ievērojami eskalējās novembra vidū īsi pirms aizkrauklie plānotā zinātniskās konferences un arī tagad šomēnes. Ķengu un draudu vēstuļu apjoms drīz būs sasniegts tāds, ka manuprāt mēs varēsim publicēt kopotus rakstus ar visiem zinātniskajiem komentāriem. Muzeja darbiniekiem šķiet personīgi ir jāatbild par to, ko Upīts ir izdarījis 40. Gadā un arī par visu pārējo. Šobrīd Upīšu muzeja darbinieki tiek, vai arī rakstnieku personības pētnieki tiek vienādot ar padomju okupācijas pārpalikumiem vai pašreizējā Kremļa varas marionetēm.
Kultūras rondo. Vizuālo mākslu gan ārtelpā, gan izstāžu zālēs arī gana bieži ir gribējies cenzēt gan politiskajai, gan reliģiskajai varai, gan sabiedriskajām kustībām, pastarpināt arī ar ekonomiskajiem līdzekļiem. Par dažiem procesiem cenzūras un laikmatīgās mākslas attiecībās atgādināja kuratore Maija Rudovska, atkāpjoties tālā pagātnē.
Mākslas cenzēšana ir sena parādība. Tās vēsture ir gara un sarežģīta un nevienmēr ir skaidri iespējams pateikt, kad cenzūra notikusi. Tās mēroklis bijuši atkarīgs no reliģiskiem un ideoloģiskiem uzstādījumiem, politiskiem režīmiem un kultūras specifikas. Vārds cenzūra cēlies no latiņa vārda cenzēra, dot viedokli vērtēt, tā izcelsme meklējuma senajā Romā, kur tas tika attiecināts uz cenzora ofisu, kas regulēja pilsoņu morāli. Es saliku tādus dažus spiltākos piemērus, parasti minšotam Michelangelo darbu pēdējais spriedums, kas esot bijis, kā saka, tāds pārāk amorāls un nešķīstam laikam, bet, nu, kā redzams, joprojām atrodās tajā vietā, kur tas tika darināts. Tad šis te Chrisofili darbs, kurš ir raisījis ļoti daudz diskusiju, Toreiz Ņujorkas mērs arī iesūdzēja, tā teikt, muzeja tiesā par šī darba izrādīšanu, bet muzejas šo tiesu vinnēja. Ai Vei Vei, kurš ir vispār diezgan provokatīvs mākslinieks, darbojoties diezgan politiski, viņa šīs te saulespuķa sēklas ir darbs, kuru viņš darināja tā kā Ķīnas mākslas muzejam, bet tas netika izstādīts, un arī pats Ai Vei Vei principā tika, kā saka, banots no iespējas vispār izstādīties vispār savas dzīves laikā Ķīnā. Piemēri ir daudz un dažādi, taču galvenie jautājumi ir, kādēļ notiek cenzūra, kāda ir tās izplatība šodien, kā cenzūra ietekmē māksliniekus, kuratorus, institūcijas, kā saglabāt vārdu brīvību un mākslas autonomiju, pieļaujot, ka nākotnē cenzūra notiks arvien biežāk. Starp citu, pie pinātiem piemēriem arī ir šis darbs, Gistav Kurbē pasaules sākums, ir pasaules dzimšana, kā viņš tiek tulkots 2011. Gadā, franču skolotājs iesūdzēja Facebook tiesā par to, ka šis te darbs tika izņemts no Facebook, kad viņš to bija publicējis. Un tas kļūpa par izgan tādu populāru gadījumu, jo laikam viņš arī tiesā uzvarēja. Cenzūra mūsdienās ir arvien biežāk sastopama parādība galvenokārt dēļ sabiedrībā augošiem konfliktiem. Tā saucamie kultūra kari paģēra vērtību pārskatīšanu. Šobrīd plašu izplatību guvusī atcelšanas kultūra no angļu valodas cancel culture maina uztveres princips sabiedrībā kopumā, tā skaitā arī mākslas institūciju ietvaros. Atcelšanas kultūras nesenā izcelsme saistām ar vairākiem procesiem. Pirmkārt, populistu valdību nākšana pie varas visā pasaulē, protams, pandēmiju, bet arī tādām kustībām kā Black Lives Matter vai Me Too. Protams, tam pēdējā gada ietvaros pievienojas arī karš Ukrainā. Šo procesu ietvaros tiek pārvērtēta gan mūsdienu māksla, gan mākslas vēsture kopumā. Un jāatzīst, ka bieži vien kustības, kas iestājas par kādu apspiestu grupu tiesībām, var arī izraisīt noteikti veidu tādu procesus, kas ir saistīti ar cenzūru. Un kā viens no redzamākiem arī piemēriem, pēdējā laikā, ja jūs pasakojāt līdzi, ja ir šīs te aktīvistu grupas kustība, kas veic šo te pretošanās aktu muzejos, pielīmējot sevi pie slaveniem mākslinieku darbiem, vai arī tur bija arī Campbell's upes uzslākšana vai citu kaut kādu materiālu uzslākšanu uz šiem te darbiem. Tā kā aicinot pievērsties tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas un konkrēti šajā gadījumā naftas patērēšanai vispār. Free News, Zviedru un Norvēģu fonda atbalstīts pētījums, kas katru gadu apkopo datus par mākslinieku radošo brīvību, atzīst, ka vārda brīvības stāvoklis pasaulē šobrīd ir viszemākais pēdējo 10 gadu laikā.
Un visbeidzot, filozofs un dzejnieks Ilmārs Šlāpins atgādināja visdīvainākos veidus, kā grāmatas tiek vajātas, marķētas un pārvietotas mūsdienu pasaulē, aizbildinoties ar ļoti dažādiem iemesliem.
Arī daži, piemēram, aplūkošana parāda to dažādību, kādā veidā ir iespējams aizliegt grāmatas arī mūsdienu pasaulē un kā tas notiek joprojām. Un šī dažādība ļauj paskatīties un mēģināt saprast pašu to jautājumu būtību, kas tad īsti notiek ar rakstītu vārdu, kāpēc mēs to un kurā brīdī, ar kādu iemeslu, ar kādu iegānstu, kādai vajadzībai mēģinām ierobežot, aizliegt, likvidēt, aizmirst un tā tālāk. Pats apzīmējums aizliegts. Darbojoties Latvijas PEN organizācijā, mēs jau vairākus gadus rīkojam arī prozas lasījumos. Lasījumu vakarā ar nosaukumu aizliegts ar K burtu. Arī pārdefinējot un mēģinot saprast attieksmi pret literatūru, pret rakstītu vārdu, pret literāru tekstu un to, kas mūsu dienās ar to notiek. Šī gada janvārī es uzzināju, ka Medisons apgabala vidusskolas jaunievēlētā padome savā pirmajā sapulcē pieņēmusi lēmumu par 21 grāmatas aizliekšanu un izņemšanu no skolas bibliotēkas. Šo grāmatu skaitā ir Tonijas Morisonas mīlestība, Annas Raisas interviju ar vampīru, Stīvena Kinga 11.22.63, Margaretas Atvūdas kalponis stāsts un citas grāmatas. Ir noskaidrots, ir zināmas arī šī lēmuma procedūras detaļas. Tas sākās ar to, ka padomes iepriekšējais sastāvs saņēma sarakstu ar grāmatām, kas nav iesakāmas skolēniem, un to bija sastādījusi biedrība fokus uz ģimeni. ultrakonservatīva organizācija, kas rūpējas par ģimenes vērtības saglabāšanu Colorado Springsā. Saraksts tika salīdzināts ar skolas bibliotēkā esošo katalogu, atrastas 26 sakritības, pieņemts lēmums par 21 grāmatu. Izņemt to no brīvas pieejas un pārvietot uz krātuvi, kur skolēni to var saņemt tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Skolas padome saka, nē, mēs neesam neko aizlieguši, mēs tikai esam izņēmuši to no brīvi pieejamā plaukta un nolikuši citā plauktā, kur to var saņemt tikai skolēni, kuriem vecāki to atļauj. Līdzīgi notikumi šogad un pagājušajā gadā ir notikuši arī Floridas štatā, kur vēršanās pret konkrētām grāmatām skolu bibliotekās ir kļuvusi biežākas pēc tam, kad par Floridas gubernatoru kļuvis Ronalds DeSantis, bijušais militārists, tagad politiķis, Trumpa draugs un sabiedrotais. Un pēdējā, 6. marta žurnālā New Yorkers uz vāka ir arī šis Rons DeSantis, attēlots kā grāmatu miesnieks, ja, kurš taisās tikt galā ar grāmatām. Nosaukums šīs karikatūras nosaukums ir Floridas grāmatu klubs. Šādi te notikumi vienā no pasaules tātad demokrātiskākajām un vārda brīvību aizstāvošākajām valstīm Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo gadu laikā ir vērsts sabiedrības uzmanības tām formām un metodēm, kādas tiek izmantotas arī mūsu dienās, lai regulētu un ierobežotu pieeju informācijai, citiem vārdiem sakot, lai īstenotu cenzūru, kas lielākajā daļā demokrātisko valstu ir aizliegts ar konstitūciju. Juridiskā un dramatiskā izpratnē vārds cenzūra var tikt saprast šaurākā specifiskā nozīmē kā valsts un tās institūciju īstenot rīcību informācijas pieejamības un redakcijas regulēšanai, bet plašākā nozīmē par cenzūru var saukt arī jebkuras cilvēku grupas un jau arī mākslīgā intelekta īstenot informācijas redakciju, lai ierobežotu brīvu pieeju tā vai cita veida darbiem tekstu, attēlu, audio vai video formātā. Bet šodien šajā sarunā mūs interesē specifisks cenzūras gadījums, proti grāmatu aizliegumi vai mēģinājumi tādus realizēt. Te būtiski atzīmēt, ka būdams senākais cenzūras objekts, literārs teksts ir piedzīvojis, pārdzīvojis cīņas un diskusiju tūkstošgades un šobrīd ir salīdzinoši privileģētā stāvoklī grāmatu aizliegšana ir īpaši gadījumi, kuriem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Bet tajā pašā laikā kino, televīzijas raidījumu, radio raidījumu, mūzikas, atskaņošanas, mākslas cenzūru sabiedrība ir gatava pieņemt un pieļauj ir lielāku samierināšanos. Neskapēc tiek uzskatīts, jā, tāds nedefinēts priekšsats par to, ka filmā ieraudzīts kailums vai dziesmā saklausīts lamuvārds ir kaitīgāks vai iedarbojas spēcīgāk un tāpēc ir jāizslēdz tā nonākšana jauniešu redzeslokā, taču grāmatās tas pats var tikt uzrakstīts un lietots brīvāk. Vai arī grāmatas lasa mazāk tagad. Un tas ir tas iemesls, jā, kāpēc grāmatas tiek palaistas brīvsolī biežāk. Grāmatu cenzēšanas un aizliekšanas vēsture rāda, ka šiem procesiem vai tendencēm ir pašierosinošs raksturs. Tas ir, uzsākot kaut mazāko ierobežojumu īstenošanu, maisam gals ir vaļā un sniega bumbas efekts panākts. Apturēt to ir praktiski neiespējami, jo nav skaidru kritēriju, kas un kāpēc būtu jāizliedz. Zināmos vēstures periodos šos kritērijus uzņēmās noteikti valsts izveidotas struktūras, ideoloģiski darbinieki, cenzūras iestādes, galvenās literatūras pārvaldes un vēlāk citi mazāk pamanāmi veidojumi, kas tika pārcelti uz slepenām un speciālām iestādēm. Savādāk ir ar to cenzūru, ko vēlas īstenot reliģiskas izglītības vai sabiedriskas organizācijas, te tiek lietotas citas metodas, arī argumenti izskan skaļāk un ir pamanāmāki. Un kā es te minēšu dažos gadījumos turpmāk, iespējams, ka pati arī iemesls vai vajadzība aizliegt vai cenzēt grāmatas nav cīņa ar konkrēto fizisko vai tekstuālo grāmatu, bet gan vajadzība kaut ko paziņot ar šo te darbību vai parādīt, paust kaut kādu viedokli. Šobrīd, piemēram, mēs varam pietiekami vēl labi vērot to, kas notiek līdzās esošajā Krievijā un pamanīt, ka tur notiek divi atšķirīgi procesi. Viens bija aizlieguma un ierobežojuma noslapanošana. Jau atceramies padomi, vēlējos padomi laikos šie aizliegto grāmatu saraksti bija diezgan paredzēti dienesta lietošanai. Tie nebija nekur no izkārti centrālajos laukumos vai nodrukāti presē. Un bieži vien grāmatas tika pārvietotas uz bibliotēku slepenajiem, slēgtajiem arhīviem un pieejams tikai pētniekiem, bet par to nekur netika ziņots. Nu, šī darbība bija diezgan neafišēta. Bet ap 2000. Gadījiem Krievijā parādījās jauna tendence, kad grāmatu dedzināšanu izņemšanu no veikaliem uzņēmās jau sabiedriskas un reliģiskas organizācijas. To var atcerēties grupas Naši saistība ar Vladimira Sorokina darbu dedzināšanu uz ielām, pamatojot to ar šo tekstu pornogrāfiskumu. Lai gan oficiāli Vladimira Sorokina grāmatas nekad nav tikušas aizliegtas. Savu veidu pilsonisko aktīvismu neret uzņēmās grāmatveikalu īpašnieki vai pat pārdevēji. Mēs esam pieredzējuši, ka tepat Latvijā izplatītajā grāmatveikala ķēdē Polāris konsekventi nepārdeva Sorokina un Viktora Jerofejeva grāmatas, lai gan tur bija brīvi atrodami citi nemazāk pornogrāfiski pēdiņās vai vardarbību un narkotiku lietošanu popularizējuši sacerējumi, piemēram, Mihaila Ļizārova vai Zahara Priļēpina darbi, taču to autori laicīgi bija demonstrējuši pienācīgu patriotismu un aizskarti netika. Interesanti ir pavērot, kāda ir grāmatu aizliekšanas iemesli un veidi mūsu dienās. Viens no visbiežāk minētajiem, kā nepieciešamība, kāpēc būtu jāierobežo pieejamība tai vai citai grāmatai, ir tikumības aizsardzība. Vecāku organizācijas ASV, kas ierobežo pieeju noteiktām grāmatām skolu bibliotekās, izmantošanu mācību programmās izmantoties šo argumentu, kā bērnu tikumiskās attīstības nodrošināšanu. Retāk mūsu dienās, bet joprojām daudzās valstīs tiek izmantots arguments reliģisko jūtu aizskaršana. Tas vai cits teksts tiek ierobežots, jo tas aizskar reliģiskās jūtas vai ticīgo jūtas. Un tas ir viens no izplatītākajiem iemesliem saistībā ar kristīgo vai islāma svēto rakstu izdošanu, tulkošanu, interpretāciju, zaimošanu un tā tālāk. Interesants arguments, ko es atradu, kas ir izmantots Ķīnā, vēl Mao laikā, tika aizliegts izdot un pārdot, aizliegt Alisa brīnumzemē. Tādu argumentu, ka šajā grāmatā dzīvnieki tiek attēloti kā tādi, kas runā un rīkojas tādi pat kā cilvēki, un tas ir cilvēku cieņu aizskaroši. Kad cilvēks tiek, dzīvnieks tiek pielīdzināts cilvēkam. Retāki, bet arī joprojām atrodami iemesli ir politiski, vai iemesli, kas saistīti ar valsts institūciju, politiķu darbību, tās kritiku. Šobrīd, jā, visbiežāk šādi te iemesli tiek izmantoti tuvajos austrumos. Ēģiptē ir daudzi gadījumi, kad autori ir vajāti, viņu grāmatas izņemtas no apgrozības dēļ varas iestāžu vai militāro iestāžu godu un cieņas aizskaršanas. Turcija ir viena no valstīm, kur visbiežāk, jā, par valsts apmalošanu vai neslavas celšanu valstī ir tiesāti autori. Retāki gadījumi, bet diezgan spēcīgs arguments, kas tā kā nesitams, ir valsts noslēpums, militārie noslēpumi. Runājot par, jā, par grāmatu aizliekšanu un vajāšu, vai grāmatu vajāšanu, tā var teikt, jā. Viens no spilgtiem piemēriem vai gadījumiem ir to dedzināšana. Kopš 1933. gada slavenajām fotogrāfijām, kur nacisti dedzina grāmatas, Vācijā bieži vien dedzināšana tiek izmantota arī kā demonstratīva darbība, akcija, nevis tikai, lai iznīcinātu konkrētos eksemplārus, bet arī, lai iebiedētu autorus, iebiedētu grāmatu lasītājus, iebiedētu sabiedrību, lai parādītu kaut ko, pievērst uzmanību, uguns tiek izmantot, kas pastiprina baiļu un konfrontācijas sajūtu. Spilgts piemērs ir šī gada sākumā janvārī Zviedrijā tika sadedzināts Korāns pie Turcijas vēstniecības durvīm. Kā rezultātā Turcijai bija iemesls paziņot, ka viņi neatbalstīs Zviedrijas uzņemšanu NATO, ja tur to tiek šādas te lietas. Drīz vien pieteicās vēl kāda labēja organizācija rīkot pasākumu, kurš tika aizliegts, ko Zviedrijas policija dara ļoti reti, aizliedz rīkot akcijas un pasākumus. Bet bija pieteikusies organizācija, galēja labēja organizācija, kuru es nenosaukšu, bet kur cīnās pret Zviedrijas uzņemšanu NATO, un arī viņi bija pieteikusi akciju, uzrakstot, ka tur ir paredzēts dedzināt Korānu. 1992. Gadā Bosnijas un Hercegovinas Nacionālā bibliotēka tika nodedzināta Sarajevā, tika iznīcināts visi bibliotēkas saturs, to starp vairāk nekā 1,5 miljonu grāmatu, 4000 retu grāmatu, 700 manuskriptu, 100 gadīga Bosnijas laikrakstu un žurnālu arhīva saturs. 1992. Gadā, tajā pašā gadā, Abhāzijā, Grūzijas karaspēks iebruka Abhāzijā, un oktobra beigās nodedzināja Abhāzijas vēstures, valodas un literatūras institūtu, kas nosaukts Dmitrija Gulija vārdā, un kurā atradās nozīmīga bibliotēka un arhīvs, un tas bija apzināts Gruzijas paramilitāro karavīru mēģinājums iznīcināt reģiona vēstures liecības. Līdzīga rīcība ir vērojama šobrīd Ukrainā. Pagājušā gada maijā sociālos medijos apceļoja fotografiju, kurā redzam grāmatu dedzināšanu ukraiņu valodā. Tur bija paraksts, ka to ir izdarījuši krievu karavīri Luhanskā. Šo fotografiju šēroja daudzi rietumu politiķi, bet vēlāk atklājās, ka pati fotografija ir izdarīta 2010. Gadā Krimā prokrievisko protestētāju mītiņu laikā. Tur tiešām ir grāmatas ukraiņu valodā, tiek dedzināts, bet tas noticis jau pirms 12 gadiem. Taču pastāv liecības par to, ka ukraiņu grāmatas un skolu bibliotēkas ir iznīcināts Rovenkos, Luhanskā, Doņeckā, Černihivā, Sumos. Ēģiptē 2001. Gadā janvārī kultūras ministrija lika sadedzināt 6000 eksemplārus 8. Gadsimta persiešu arābu dzejnieku Abu Nuvas dzejas grāmatu, kas saturēja arābu literatūras klasiku ar homoerotisku saturu. Viens no skaļākajiem jums visiem zināmajiem gadījumiem ar Salmanu Ruždī sātaniskajām vārsmām, kad vēršanās pret konkrētu grāmatu izpaudās nevien tās nosodīšanā, aizliekšanā, daudzās valstīs izplatīšanas ierobežošanā, bet arī ar draudiem autoram un ar viņu saistītajiem cilvēkiem. Kāda vēl ir paņēmiena un kam man vēl būtu jāpievērš uzmanība, es minēju Krieviju. Krievijā pirms jau 10. Gadā tika pieņemts likums, bet tad tika labojumi pieņemt 22. Gada decembrī. Es paredz grāmatu marķēšanu, un tas ir vēl viens no paņēmieniem, kā neaizliedzot grāmatas, neiznīcinot tās fiziski, ir iespējams cīnīties ar grāmatās publicēto saturu. Lēmums par grāmatu marķēšanu paredz to, ka ir jāliek uzraksts 18+, ja šī grāmata apdraud bērna attīstību un veselību. Tas ir likumā par bērnu aizsardzību no informācijas, kas apdraud viņu veselību un attīstību. Tā ir jāmarķē un jāieplēvo, tas ir, viņa nevar būt veikalā brīvi atšķirama, ja tā satura seksa un vardarbību, ne tikai seksa, vardarbības un narkotiku lietošanas aprakstus, bet arī tādu informāciju, kas noliedz ģimenes vērtības, apraksta netradicionālas attiecības, var izraisīt vēlmi lietot narkotikas, nodarboties ar prostitūciju, klaiņošanu. Tas ir grāmata, kas var izraisīt vēlmi nodarboties ar klaiņošanu. Ubagošanu. Grāmatas, kas var izraisīt vēlmi mainīt dzimumu, ir jāieplēvo un jāmarķē ar 18+. Latvijas likumdošanā ir atstāta atbildība skolu direktoriem. Amerikas skolās to bieži vien uzņemas vecāku organizācijas, kas sastāda grāmatas sarakstus un pieprasa tās izņemt no bibliotēkām. Un jaunākajā 2021-2022. Gada sarakstā, kur ir pavisam 1600 grāmatas pieminētas, bet tajā 50-niekā visbiežāk aizliegtajās grāmatas skaitā ir Tonijas Morisonas 1970. Gadā sarakstītais romāns Viszilākās acis par tumšādainas meitenes pieaugšanu un saskaršanos ar vardarbību, Hāleda Hoseinī Pūķa ķērājs, kurā ir seksuālas formācības apraksts, Lorences Maireklas grāmata Later Gator, un to skaitā ir arī grāmata par diviem pingvīniem tēviem, kas uzaudzina mazuli. Bilžu grāmata, kuras sižets balstīts patiesos notikumos Ņujorkas centrālparka zoodārzā, kad divi pingvīni mēģināja izperēt akmeni un viņiem iedeva īstu olu, un tad viņi uzaudzināja bērniņu laimīgi. Jā, izteikšu cerību, ka mēs pamanīsim, ieraudzīsim un apzināsimies tās situācijas, kurās grāmatas tiek mēģinātas ierobežot, aizliegt un apkarot mūsdienās ar dažādiem jauniem līdzekļiem.
Jebkuru ideju mēs droši varam novest līdz absurdam, un jebkurš absurds kādā brīdī var kļūt par realitāti. Aizliegts nav atļauts. Mums atstāja brīvu izvēli, gan pieturzīmēs, gan intonācijās. Rāņa un Aspazijas muzejā Baznīcas ielā bija Ingvilds Trautmann un Gins Grīvāns, redzījumu veidoja Santa Lauga un Valdis Raitums. Izrādās, aizklāt acis ar puķēm arī var būt gana bīstama nodarbe.
Kultūras rondo.